Donald Trump er ikke isolationist. Han vil ikke trække USA tilbage fra verden. Tværtimod, han vil bruge magt, for magt har ret. Det demonstrerede han med sin aktion i Venezuela. For Trump gælder Monroe-doktrinen og hans egen moral. Så hvad med Grønland? Det er nu i Verden ifølge Gram.
Is there anything that could stop you if you wanted to?
Yeah, there's one thing. My own morality.
Er der noget, der kan stoppe dem? Ja, der er én ting. Min egen moral, mit eget sind. Det er det eneste, som kan stoppe mig. Og det er rigtig godt. Jeg behøver ikke international lov. Jeg er ikke ude på at gøre folk fortræd, sagde Donald Trump forleden til New York Times. Han føler sig ikke bundet af internationale love, organisationer eller aftaler. Det er hans moral, hans indre kompas, der afgør hans beslutninger. Inspiration finder han i USA's romantiske periode, hvor unionens præsidenter i 1800-tallet udvidede USA gennem opkøb, erobringer og krige, hvor Monroe-doktrinen skulle sikre USA kontrol med den vestlige halvkugle. Og sådan opsummerer Trumps visestabschef Stephen Miller, hvordan man i Det Hvide Hus ser verden.
Sorry, we live in a world.
Vi lever i en verden, hvor du kan tale om internationale formaliteter alt det, du vil. Men vi lever i den virkelige verden. Styret af styrke, styret af vilje, af magt. Dette er verdens grundlæggende love.
These are the iron laws of the world.
Så verden skal styres med styrke, vilje og magt, siger Stephen Miller, Trumps visestabschef. Betyder det, at vi i årtier har forelsket os i et falsk billede af USA fra en periode i historien, der ikke gælder i Trumps verden? Billedet af et USA, der var demokratiets garant, byggede alliancer, politiske, økonomiske og militære alliancer, som Trump nu er begyndt at pille fra hinanden. Ikke fordi han er isolationist, der vil trække USA hjem igen, men fordi han vil gøre USA stort igen. Fordi han er imperiebygger, som præsidenterne var det i 1800-tallet. Dengang de købte de franske kolonier, drev den oprindelige befolkning ud i reservater, erobrede det sydvestlige Amerika fra Mexico, købte Alaska af Rusland og erobrede Filippinerne fra Spanien. Så hvor fører internationalisten Trump så USA hen? Hvad kommer det til at betyde for det globale samfund og for Grønland og Danmark? Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og jeg talte forleden med Michael O'Hanlon, amerikansk forsker hos tænketanken Brookings i Washington og demokrat. Han har netop udgivet bogen To Dare Mighty Things, at turde gøre store ting, om amerikansk historie, om Trumps politiske fundament, om illusionen om amerikansk isolationisme, og om hvorfor ingen skulle have forventet, at Trump ville trække sig tilbage.
A lot of what we see Trump do, at least issue by issue, has precedent.
Der er fortilfælde i forhold til meget af det, vi ser Trump gøre, fra sag til sag, og det handler ikke om isolationisme. Den går ikke ud på at holde sig ude af anliggende andre steder i verden, men om at melde sig ind i dem, med begge fødder, med masser af energi. Trump er blevet kaldt isolationist, især inden han blev indsat, fordi han ønskede at fokusere på grænsen mellem USA og Mexico, fordi han var skeptisk over for NATO og virkede villig til at lade Rusland dominere Ukraine, og fordi han så Ukraine som et problem og et land, der ligger for langt væk til, at USA skulle bekymre sig om det.
Because he saw Ukraine as a problem and a country too far away for the United States to be bothered with.
Trump er inspireret af den periode i slutningen af 1800-tallet i amerikansk historie, hvor USA kraftigt udvider sit territorium, siger O'Hanlon.
And so that whole image of an America unconstrained by rules.
Og hele det billede, at Amerika, der ikke er bundet af regler, og som er i stand til at udvide og opbygge sin magt, det er den slags romantiserede periode i amerikansk historie. Og tilsyneladende ved Trump nok om historie. Folk siger, at han ikke er boglig eller klog. Det kan godt være, at han ikke er boglig, men jeg tror, han er smart og husker ting. Han forvrænger nogle ting nogle gange, giver en forkert fremstilling, men han ved meget om USA's tidligere historie, og han gør sig forestillinger om, hvordan det har været, og han er tiltrukket af de forestillinger.
But he knows a lot about earlier history, and he has images of what that must have been like, and he's attracted to those images.
Ja, Bo Lidegaard, historiker, forfatter, diplomat og grundlægger af Kaja Partners, der rådgiver om geopolitik og så også om Grønland. Nu har den Trump taget Venezuela, den Trump, vi lige har hørt Michael O'Hanlon tale om. Han vil styre landet, så længe det passer ham. Hvis Grønland bliver næste mål for hans krav, bliver Grønland så amerikansk?
Det tror jeg ikke. Og i øvrigt har han heller ikke taget Venezuela. Han har taget en bandit ud af Venezuela.
Men siger, at han vil styre landet?
Det vil han. Og der er mange ting, Trump vil. Og jeg er ikke i tvivl om, at det er rigtigt, at han har den her drøm om at være en stor 1800-tals præsident. Men det er ikke det, han er. Han er præsident i det 21. århundrede. Og der er nogle jernlove, som Miller taler om, som også gælder i USA. Og de kommer også til i sidste ende at gælde for Trump, som jo netop ikke er strateg, men taktiker. Altså en mand, der står op hver morgen med en ny plan, som gør ting, handler, er modig, men ikke har en sammenhængende strategi. Og derfor kommer han heller ikke til at eksekvere den.
Steen Rønning, professor i international politik på Syddansk Universitet. Steen Rønning, hvor er NATO henne? Generalsekretær Rytte siger, at der ingen krise er i NATO. Hvorfor hører vi ingen reaktioner fra NATO på en konflikt, hvor statsminister Mette Frederiksen siger, at hvis USA annekterer Grønland, så hører alt op?
Jamen, NATO er fraværende, og det er foruroligende. NATO har egentlig fulgt det gamle princip i alliancens arbejde, nemlig at man skal holde en armslængde til interne problemer. Og det har langt hen ad vejen været et rigtig godt princip, fordi så blander man ikke NATO sammen med alt muligt fnider og fnader, der kan være i politik. Men her må vi bare sige, at det her det er noget, der truer alliancens eksistens meget direkte, og der har man virkelig brug for, at generalsekretæren træder ud over, hvad man plejer at gøre, og viser vejen til en kollektiv NATO-sikkerhedsprofil i Arktis, og dermed også viser USA, hvad er det, man står til at miste, hvis man gør det her med Grønland.
Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa, i Michael O'Hanlons fortælling om USA's udvikling, så er Trumps udenrigspolitik i dag ekspansionistisk. Han vil have sin vilje, på trods af alliancer, regler og aftaler, og han kan ikke lide EU, det ved vi. Ser du EU blive straffet, hvis Trump ikke får Grønland?
Ja, det kan meget vel være tilfældet, og vi er ikke ude i en kæberasler, vi er ude i sådan set, at der er en betydelig risiko for, at man så lægger NATO-alliancens artikel 5, altså hele musketeret i graven, eller at man simpelthen så sender Ukraine over i armene på Vladimir Putin. Så jeg er ret sikker på, at det, man sidder og diskuterer og tænker over de europæiske hovedsteder, det er det der valg. Altså, kan man blive tvunget til at skulle vælge mellem Grønland og artikel 5's fortsættelse, mellem jo så også Grønland og Ukraine? Det er jo nogle utrolig vanskelige valg. Og vi hørte jo sådan set Donald Trump sige i den her artikel, han sagde til journalisten til New York Times, at man godt kunne forestille sig, at europæerne kunne stå for det her valg, altså enten NATO eller Grønland.
De sidste ugers begivenheder er voldsomme og passer ind i den nye sikkerhedspolitiske strategi, som Trump offentliggjorde i november-december, som O'Hanlon også fortæller om. Den handler om, hvilken udenrigspolitik Trump vil føre under overskriften America First. Læst nu, et par måneder senere, er strategien i højt tempo ved at blive omsat til en handlingsplan. Britta Kvist trækker et par af punkterne frem.
Vi vil genoprette amerikansk overlegenhed på den vestlige halvkugle, lyder det i strategien. Og det betyder blandt andet, at USA, ifølge strategien, skal have adgang til geografiske nøglepunkter i hele regionen. Der står hverken noget om Venezuela eller Grønland, men det er klart, at der er nogen, der blander sig på den vestlige halvkugle, som ikke burde være der. De konkurrenter har gjort store indhug ind i vores halvkugle, lyder det. Og Trump har gjort klart, at dem, der især blander sig i USA's baghave, er Kina.
And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back.
Europæerne har også fået tydelig besked om, at når USA primært bekymrer sig om at dominere fra nord til syd i sin egen geografiske del af verden, så ser USA heller ikke på det, der foregår i Ukraine med samme bekymring, som europæerne gør, alene ud fra geografien.
It affects them more than it affects us. We have an ocean in between, right? Little thing called an ocean.
Når det handler om de midler, USA vil bruge på at hævde sine interesser, så sætter strategien ingen konkrete grænser. Den siger, at de amerikanske interesser er så mangfoldige og så talrige, at det ville være umuligt at sætte skarpe grænser op for, hvornår USA intervenerer. De ord uddybede Trump selv, da en gruppe journalister fra New York Times for nylig spurgte ham, om der er nogen grænser for, hvad han mener at kunne gøre i verden.
You see any checks on your power on the world stage? Is there anything that could stop you if you wanted to?
Yeah, there's one thing. My own morality. My own mind.
Det eneste er min egen moral, det jeg selv tænker. Det er det eneste, der kan stoppe mig. Det er godt. Jeg har ikke brug for international lov, svarede Trump. Journalisterne spurgte også til Grønland og mindede om forsvarsaftalen fra 1951, at USA kan sende så mange styrker, det skal være. Men den aftale dækker ikke det, Trump føler er det vigtige.
I think that ownership gives you a thing that you can't do, whether you're talking about a lease or a treaty.
Ejerskab giver noget, som man ikke får, hvis man underskriver en traktat. Det er psykologisk vigtigt for succes.
That's what I feel is psychologically needed for success.
Så når Trump taler om Grønland, så taler han altså om en psykologisk succes. Det er nødvendigt at eje, hellere end at have et skøde på Grønland, fordi som Trump siger, så har man noget at forsvare, og så får man succes. Lad os lige prøve at tage det her, prøve at holde de her ting sammen. Hvis det generer NATO, siger han så også, så må NATO jo så finde ud af det. Når Trump taler om magt, så taler han om sin og USA's magt, ikke om alliancer, om internationalt samarbejde, om snærende bånd, som han ikke vil acceptere. Og kontrollen med den vestlige halvkugle, som han slår fast i sin nye sikkerhedspolitiske strategi, den blev demonstreret i Venezuela. Så når man taler om, hvad der bliver isolationisten Trump, så var det en fejllæsning. Han er ikke isolationist. Han vil have international magt og henter sin inspiration i den amerikanske historie. Så hvis vi lægger ud med ekspansionen, Bo Lidegaard, Monroe-doktrinen osv., hvis vi ser det system, så betyder det jo, at det system, vi har levet efter, efter den kolde krig, det forsvinder med hans nye strategiske sikkerhedsplan.
Ja, og det system er vel i virkeligheden i høj grad forsvundet. For det, man kalder det amerikanske århundrede, som jo blev bygget af USA i årene, lige i slutningen af 2. verdenskrig, årene efter, og som jo omfattede Verdensbanken, Valutafonden, FN, verdenshandel og alliancen. Hele det system er jo i virkeligheden brudt sammen. Og når vi overhovedet kommer til at skulle diskutere, om EU skal acceptere, at han tager Grønland for at bevare NATO, så er det jo en selvmodsigelse, fordi hvis han tager Grønland, er der jo ikke nogen beskyttelse i NATO, så er det jo en aggressor. Så det er jo en falsk modsætning. Og det samme gælder jo i virkeligheden det her med hans interesser og USA's interesser. Det er det, jeg tror, begrænsningen er. Det er jo, at han definerer det som det er hans personlige, og det tror jeg, man skal tage meget bogstaveligt, interesse. Hans opfattelse af succes. Ja. Men det er jo ikke nødvendigvis det samme som USA's interesser. Og det er der, begrænsningen ligger.
Sten Rønning, hvordan ser du hans udlægning, som den kommer ud i dels det, han siger og gør, men også i den plan, den strategiske plan, som blev fremlagt inden jul?
Jamen, jeg er helt enig i det, du sagde indledningsvis, at Trump, eller var det Bo Lidegaard, altså at Trump er en stor taktiker, og det har været meget svært at finde ud af, hvor er hans strategiske kompas, hvad er det, han vil hen til? Det har været sådan, at dem, der kom ind i hans kontor om morgenen, det er også dem, der definerer dagsordenen den dag. Og der har nogle gange været, at det var sådan en form for isolationisme, altså bare trække sig hjem fra verden. Der har været et Kina-fokus over mod Asien, og så har der været det her, den vestlige halvkugle-fokus. Det jeg mener, der sker nu, det er, at det begynder at blive rystet på plads omkring, at der er en vestlig halvkugle ideologi, en stormagt, der skal have sin sfære at operere indenfor. Det lægger sporene for, hvordan de prioriterer i forhold til Europa. Og der skal vi tage meget alvorligt det, der står i den nationale sikkerhedsstrategi, nemlig som er uhyre kritisk omkring Europa. Det er ikke en strategi, der er fokuseret på, at Kina eller Rusland er fjender. Problemet er Europa. Fordi vi åbenbart hænger fast i gamle dage, og at der findes sådan noget som samarbejde og regelbaseret orden. Hvis vi tror, at det bløder af, så skal vi bare vente på, at der kommer forsvarsstrategien, som jo er en afleder af den nationale sikkerhedsstrategi, og det er noget, Pete Hegseth som forsvarsminister kommer til at stå for. Og det vil helt givetvis betyde, at altså den her forsvarsstrategi, som kommer i år, at USA trækker en række tropper væk fra Europa for at fokusere på dels den vestlige halvkugle, dels Kina. Jeg er nok ikke der, hvor at, jeg synes, at orden, den amerikanske orden fra 1945 frem er helt endegyldigt brudt sammen. Men det vi lever, det er afviklingen af den, og den europæiske interesse er klokkeklar, at vi skal prøve at få det gjort langsomt, og sådan vi kan få en vis form for orden og arbejdsdeling ind i det. Hvis ikke, så går det, kan det gå grueligt galt.
Løkke Friis, når det, som først Bo og så derefter Sten Rønning bagefter sidder og nu fremlægger, hvordan forholder man sig til det i de kredse, hvor du færdes? Europa, altså tænketank Europa, du er dybt forankret og arbejder i hele det store europæiske projekt. Hvordan bliver det her opfattet?
Jamen, det bliver
er det overhovedet gået op for folk, hvor alvorligt det her er?
Ah, det vil jeg nu nok sige, men jeg tror nok, holdningen er den, at vi er i den der gråzone, som jo så også Sten lidt antyder, hvor man kan sige, at den gamle orden, den er endnu ikke død, i hvert fald ikke helt, og den nye orden er endnu ikke født. Og det gør, at vi kommer ind i det der jo spændingsfelt, og hvor der konstant opstår de her dilemmaer og pres. Og der er pointen jo bare den, at det kan godt være, at Bo så siger, at den her orden jo så er død, men der er jo mange af de europæiske stats- og regeringschefer, der simpelthen holder fast i så meget den orden som overhovedet muligt, fordi de jo godt ved, at de jo her og nu ikke kan forsvare sig selv. De også godt ved, at de her og nu ikke er i stand til så at beskytte Ukraine så meget som overhovedet muligt. Og derfor får man sig lidt underligt, og det har vi jo også set, også med handelsaftalen, hvor vi jo så, at EU-landene jo ikke rigtig turde der på golfhotellet i sommer der i Skotland og holde fast. Vi lagde os ned og rullede rundt, fordi vi havde ikke rigtig noget at skyde med, så at sige. Det har man jo set ufattelig mange eksempler på, så det man måske lidt poppet kan kalde for daddyism, når man så jo netop, ja, at Mark Rutte jo så betegnede Donald Trump som daddy. Og den strategi kommer ikke til at holde længere. Nej. Det har jo vist sig ikke kunne holde, og det ser man jo så også nu med hensyn til Grønland, fordi hvad er det dog egentlig, EU skal gøre i sidste instans?
Det vender vi tilbage til. Hele kontrollen, den amerikanske kontrol med den vestlige halvkugle. Hvordan ser du, Bo Lidegaard, den udspille sig i øjeblikket? Vi ved, at Trump lægger pres på Mexico. Vi ved, at han lægger pres på Colombia. Ikke så meget på Canada i øjeblikket i hvert fald. Og så er der selvfølgelig presset på Grønland. Men lad os tage den vestlige halvkugle først. Hvordan ser du ham gennemføre det?
Jamen, jeg ser ham nærmest ikke gennemføre det, og jeg tror, at vi lader os lidt lokke på en limpind, når vi tror, at han har kontrol med Venezuela. Det tror jeg ikke, han har. Det tror jeg også vil vise sig, at han ikke har. Og i det hele taget, så er det som om, at vi hele tiden leder efter både en logik og system og en ny orden. Jeg tror ikke, Trump er ude på en ny orden. Jeg tror, det er sådan set nærmest det modsatte. Han både sådan personligt lever af og i og trives med. Det er uorden. Det er mangel på strategi. Og jeg synes, der er et aspekt, vi mangler at få med, som jeg tror også er meget styrende for hans meget, meget store skeptisk over for Europa, som jeg er enig med både Sten og Lykke er meget, meget udtalt. Og det er hans økonomiske interesser. Det, han er imod, det er jo, at nogen vil begrænse hans egen families og hans rige støtters økonomiske interesser i Europa. Og den orden og det regelsæt, der hersker i Europa, går blandt andet ud på at gøre lige præcis det. Og derfor tror jeg, det er fuldstændig rigtigt, at noget af det, han virkelig er sur på, det er Europa. Ikke bare fordi Europa forsøger at opretholde nogle regler, men fordi de står i vejen for den uorden, som han trives bedst i personligt. Men igen tror jeg, at man undervurderer i Europa, hvor dybt USA også økonomisk har en interesse i faktisk noget af den orden og noget af det, der foregår i Europa. Og det er den spænding internt i USA, der nok er den største begrænsning på, hvad han kan. For reelt kan han ikke for eksempel fra Washington styre Venezuela, og det vil også vise sig.
Sten Rønning, Bo Lidegaard siger, at han kan ikke styre Venezuela. Det har vi stadigvæk til gode at se, om han overhovedet kan. Der er meget, der tyder på med det regime, han har lavet sidde, at det kommer han ikke til at kunne i længden. Men en af de ting, som han jo siger, det er, Trump, at Kina er sludder, at Latinamerika er USA's baghave. Så er der andre, der siger, det er simpelthen ikke rigtigt. Latinamerika er i dag Kinas drivhus. På grund af hele spørgsmålet om de enorme samhandel, der nu er mellem Latinamerika og Kina, som jo er større end Latinamerikas samhandel med USA. Er det det, han vil nu destruere? Er det der, hvor han vil tvinge kineserne ud så godt han kan, og latinamerikanske nationer ind, selvom de jo ikke vil det?
Jamen, altså, her er jeg enig med Michael O'Hanlon, som du havde interviewet, at Trump han har en eller anden fornemmelse og noget historik og nogle pejlemærker. Han er bare ikke i stand til at formulere det som en strategi. Men det er rigtigt, at USA's forhold til Latinamerika har været nedadgående, eller har, USA har misvedligeholdt det i stort set hele perioden efter den kolde krig, fordi man har været inde i et globaliseringsmindset, som egentlig bragte USA til at tænke sådan, langt, på en langt bredere palet. Og det har gjort, at Kina ikke mindst har rykket ind i Latinamerika og skabt en række forbindelser ud fra deres politik om at skabe silkeveje og tråde, som fører hjem til Kina. Og han har ret i, at hvis vi er gået ind i en æra af strategisk konkurrence mellem de store magter i verden, og det er der bred enighed om, vi har, at så skal USA sørge for, at de andre store magter ikke etablerer sig i deres nære område. Og på den måde er det fuldstændig logisk, at han tager fat på det. Der hvor man vil sige, at, og det gælder jo også i Europa, at det bliver foruroligende, det er, at hans måde at gøre det på, det er at ryste træet hele tiden og se, hvad der falder ned. Det vil sige, at han skaber en masse turbulens og ballade og kaos, og så griber han muligheder. Og det fører sjældent til et særligt struktureret engagement og en form for orden, som USA kan navigere efter, og som andre lande kan sige, nu vil vi gerne være partner med USA. Så der kommer til at være masser af ballade i Latinamerika, og han kommer også til at få en masse ballade i Europa. Fordi det, som Europa er lykkedes med, trods alt, igennem det ene år, vi har haft Trump i hans anden periode, et år, det, der lykkedes for Europa, det er at stå sammen. Når han har prøvet at ryste træet i Europa, så har vi trods alt stået sammen og sagt, at vi skal finde ud af noget med Ukraine, og vi vil ikke acceptere Grønland igen. Nu må vi se, hvad der sker. Men så har han det med at kigge andre steder hen. Så det her med at stå sammen og lade være med at lade enkelte æbler falde ned, som han kan gribe efter, det er stadigvæk utrolig vigtigt. Og jeg tror, vi vil se noget af det samme i Latinamerika. Altså der vil være modstand mod hans rystetræet tilgang. Og altså forhåbentlig kan kongressen i USA og se det og være med til at sætte en lidt anden kurs for USA.
Jamen så lad os tage fat i Europa, men inden da så lad mig sige til lytterne, at mine gæster her i dagens verden ifølge Gram til Bo Lidegaard, historiker, forfatter, tidligere ansvarshavende chefredaktør for Politikken, med en lang karriere bag sig i både udenrigs- og statsministerium, og så har du grundlagt Kaja Partners, der rådgiver om geopolitik og altså om Grønland. Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa, med en lang karriere bag sig, orienteret omkring Europa og europæiske forhold. Du har tidligere været forskningschef i det tidligere Dansk Udenrigspolitisk Institut, og så europapolitisk chef i Dansk Industri. Sten Rynning, professor i international politik på Syddansk Universitet, hvor du forsker i moderne krig, krisestyring, og hvordan alliancer samarbejder samt NATO's rolle i den globale verden. Så er du oven i det direktør for Dansk Institut for Avancerede Studier på SDU. Lad os tage fat i Europa. Trump har jo kaldt os svagt, og jeg ved, det er noget, der kan få det hele til at shake på europæerne. Men de er flinke, siger han så også. Europæerne har ikke altid håndteret Trump lige elegant, siger amerikanerne så. Måske er europæerne i allersidste øjeblik ved at blive bedre til at håndtere Trump. Det er i hvert fald sådan, som Michael O'Hanlon fra tænketanken Brookings udlægger det. Men i Trumps første periode var det svært for europæerne, siger han. De lod sig simpelthen fornærme af Trumps façon.
It was hard for Europeans to bite their tongue. And so I felt it was interesting.
Det var svært for europæerne at tie. Det var interessant at se, at de første europæiske ledere i Trumps første embedsperiode havde et dårligere forhold til ham end mange asiatiske ledere, der typisk kommer fra en anden kultur, og som også var mere forberedte på bare at fokusere på det forretningsmæssige, praktiske forhold, på at lave aftaler og komme ud af det med ham, fokusere på politik. Men for europæerne var der for det meste en mere følelsesladet reaktion mod en mand, de ikke kunne lide på det personlige plan.
But for Europeans there was a more emotional reaction against a man they didn't like at a personal level for the most part.
Lykke Friis, er det en rigtig analyse? Er europæerne der, de følte sig måske de var sådan lidt bedre, lidt klogere, lidt mere belæste og som end den der bygherre fra New York der kom ind der.
Altså, hvis du næste gang inviterer kansler Angela Merkel ind her, så kan jeg garantere dig, at hun vil give dig fuldstændig ret. Altså, det her følelsesmæssige forhold, hun havde til Trump, var simpelthen, at alt, hvad han sagde, især det her med, at han ikke accepterede det her med, at når man havde tabt et valg, så man rent faktisk tabte. Altså, det går fuldstændig imod hele den europæiske tankegang. Det var det ene, så var den måde, han opførte sig på. Og så var der den der totale frustration over, hallo, vi er der på samme hold. Vi spiller på det samme hold, men det gjorde vi så bare ikke alligevel.
Det var den, hvor vi ikke havde læst ham.
Vi havde simpelthen ikke læst ham. Og så troede vi ligesom om, at igen, vi kunne lægge os fladt ned og rulle rundt, og så ville vi nok alligevel få det, som vi ville have det. Så kommer der så en periode, hvor der kommer skiftet. Og det har på Angela Merkel, det er sådan set hende, der sætter ord på i 2017, hvor hun efter det her kaos, der så har været på G8-mødet i Canada, hvor det jo ender med efter en lang, lang diskussion omkring handelspolitik. Alle er enige omkring den her deklaration, inklusive så Donald Trump. Han sætter sig op i Air Force One, og så twitter han ned og siger så, at det han ikke alligevel, og han er blevet simpelthen kritiseret og behandlet ualmindeligt forkert, ja. Så er Canadas premierminister Trudeau. Og så går Angela Merkel, da hendes fly lander, og der er hun jo så i valgkamp i Bayern, i et stort øltelt, står hun med, hun står ikke med en øl, men det kan man se bagefter, i et tutsing og siger så, vi må simpelthen nu erkende, vi er gået ind i en ny tid, vi bliver nødt til at tage mere vare på vores egen sikkerhed og vores egen skæbne. Men det skete jo bare ikke.
Nej.
Så da vi så kommer frem til Trump 2.0, har vi jo ikke rigtig noget at skyde med, for nu at bruge det udtryk igen.
Men Bo Lidegaard, hvorfor skete det ikke?
Ja, det gjorde det jo ikke, fordi det er meget, meget svært for et kontinent, for Europa, som virkelig har haft det godt, kan man sige, trods alle vores indbyrdes kævl og ævl, har trivet og er blevet meget rige, har bygget velfærdsstater i den verdensorden, at erkende, den er forbi. Og det chok, der ramte os, og som måske Merkels bemærkning der var udtryk for, det var jo chokket af, vi i Europa har tilladt, at vi ikke har kontrol med vores egen energisituation. Vi har ikke teknologien, vi har ikke råvarerne, og vi har ikke det forsvar, der er kernen i at kunne hævde sin egen suverænitet. Og hvis vi pludselig ikke kan stole på USA mere, hvis vi ikke kan være sikre på, at de aftaler, vi har, den forståelse, vi har, og i sidste ende jo, de fælles værdier, som blandt andet bygger på demokratiet, hvis den amerikanske præsident ikke står inden for det, men faktisk bekæmper det, så er vi jo i virkeligheden utrolig sårbare. Og derfor har vi jo nærmest siden den tale vidst, at vi burde gøre noget andet, vidste, at vi var i en ny situation, men vi har klynget os til håbet om, at det ville vende tilbage. Og jeg tror, den erkendelse, der nu sætter ind i Europa, er, nej, hvad der end sker, så er det ikke den gamle verden, der kommer tilbage. Vi er ved at skabe en ny, og jeg tøver med at bruge ordet orden, fordi jeg er sådan set meget enig med Sten Ryttings billede på træet, der bliver rystet, og der er jo hele tiden nogle små æbler, der falder eller i hvert fald er usikret om. Men altså, vi skal jo til at vende os til, vi kommer til at leve i en uordentlig verden. Og i sådan en verden, der er sikkerhed ikke længere kollektiv. Det er jo grundideen i alliancen. Den er regional. Og derfor bliver vi nødt til at være i stand til at skaffe os den energi, de råvarer, de teknologier og det forsvar, der gør, at vi kan tale i øjenhøjde, også med en mand som Trump. Ikke for at være uvenner med ham, men for at have et sted, vi kan stå. Og det har Europa ikke i dag.
Lykke Friis.
Og man kan jo sige, at begivenheder betyder noget. Så det vil sige, at dem, der vokser op nu, dem, der lytter til den her udsendelse, dem, der ser, hvad der sker i verden, Grønland, det er jo det, der så også sætter sig i kommende generationer, og deres syn på forholdet til USA. Og uden at gøre reklame, så offentliggør Tænketank Europa i morgen en måling, der viser, at i hele Europa, der er der altså kun 16%, der opfatter USA som allieret. Og det er vel at mærke på et tidspunkt, før vi har haft hele det her rabalder omkring Grønland. Og det tror jeg, vi kommer til at se, altså nogle forandrede holdninger til USA i den kommende tid.
Og hvis man bare lige forlængelse af det, jeg tror, det er fuldstændig rigtigt. Og derfor kan man sige, selv hvis det, som vi håber og tror, lykkes at lande situationen omkring Grønland med nogle fornuftige aftaler om at styrke sikkerheden i Arktis, så er den skade, Lykke der peger på, den er sket. Og det skaber en helt ny opfattelse i Europa af, hvad det egentlig er, vi skal gøre nu, nemlig forberede os på at klare selv.
Hvordan opfatter du det, Sten Rønning, som vi sidder og taler om, som Lykke Friis og Bo Lidegaard ligesom konkluderer, og så den måling, der nu kommer, altså med 16% af europæerne åbenbart, der mener, at USA er en allieret?
Jamen altså, jeg er enig, altså Europa er meget uforberedt på det, der kommer nu, og man kan egentlig godt stille undrende spørgsmål, som du også gjorde, altså hvorfor? Vi har jo set det siden Trump blev valgt i 16, han trådte ind i 17, men vi skal ikke glemme, at Biden blev valgt og blev præsident i januar 21, og han sagde, vi er tilbage, USA er tilbage. Og det, vi ikke vidste der, det var, at det var egentlig et epilog. Det var sidste afsnit i det konkluderende afsnit i historien om det velfungerende transatlantiske partnerskab. Vi troede i januar 21, at Trump var en parentes. Det viser, at det var Biden. Og det håb, det levede i Bidens første 2-3 år, indtil valgkampagnen gik i gang, og ja. Så punkterede Biden og så videre, og så lige pludselig var Trump uimodståelig. Og så er det for sent. Og det er jo også det, vi ser med Danmarks arktiske forsvarspakker, at de jo egentlig først kom på bordet nu. Det er først nu, vi gør noget, ja. Selvom vi igen har vidst siden januar 17, at Trump er et fænomen, og der sker noget politisk i USA. Og den hastighed, hvormed tingene sker nu, er helt vildt. Altså det er et år, vi snakker om, igen fordi vi har haft det her Biden, at nu kører det videre. Og det vi ser, og det vi skal være helt klar over, det er, at det bliver ikke EU, der står tilbage og leder Europa. Det bliver ikke et europæiseret NATO, der står tilbage og leder Europa. Politikken, den politiske kraft i Europa, er flyttet ud af de her institutioner og foregår nede i koalitionsformater, hvor landene leder efter et sted at stå. Altså de er lidt febrilske. De tre store, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, arbejder meget sammen. Frankrig og Storbritannien arbejder meget sammen om nogle spørgsmål. De nordiske arbejder sammen, de nordisk-baltiske. Polen vil med. Italien presser sig ind. Finland kommer med, fordi at de er tæt på Trump. Alt det spil her, det foregår uden for institutionerne. Og at tro, at det bare, når Trump han er færdig, at det bare bevæger sig ind i EU, og så har vi et EU over for USA og Kina og Rusland, det er virkelig naivt. Europa kommer til at forandre sig meget væsentligt, afhængig af, hvor den her politiske energi lander. Det er et selvstændigt stort bekymringspunkt, fordi Europa er jo ikke enige. Hvis vi kigger på, hvor europæerne er på Ukraine, så er der en kæmpestor forskel på Nordeuropa og Sydeuropa. Nordeuropa går all in på at forsvare Ukraine, og det er også i Nordeuropa, at vi har de 6 NATO-lande, der har grænser mod Rusland. De ligger alle sammen i nord. I syd har de andre problemer. Rusland er længere væk. De ser på Ukraine helt anderledes. Hvis USA ikke er der til at samle det kvæg, så løber de i forskellige retninger. Og det kan EU ikke dem op for. Jeg siger ikke, at EU forsvinder, men vi kommer til at se en anden politisk motor i Europa, end vi har været vant til.
Lykke Friis, det var noget af en epilog over Europa, over EU.
Ja, det ved jeg nu ikke.
Så er det første draft.
Jeg lyttede mig mere frem til, at det der med, at man skal tro, at det er kommissionsformand Ursula von der Leyen, eller jo så også formand for det europæiske råd, Antonio Costa, der bliver de store spillere, det kan man godt glemme alt om. Og det er jeg enig i, det ser vi allerede i dag med de her coalitions of the willing, som jo så Sten også var inde på, at det er de store lande, men også kommer de små, der så samarbejder. Det, der så bliver det interessante, det er jo netop, og der synes jeg igen, man skal læse national sikkerhedsstrategi, det er, at der har Donald Trump eller hans folk selvfølgelig også, der har de lugtet det, ikke? Og derfor prøver de jo så, det står klart i strategien, at drive kiler ned igennem EU-samarbejdet og finde nogle af de lande, som vil bakke dem op, og det er jo selvfølgelig Ungarn i øjeblikket, så er det jo også land som Tyrkiet, det er et land som Slovakiet. Og der bliver det jo virkelig afgørende nu i den kommende tid, hvordan reagerer de her lande i sidste instans? Vil det lykkes så for de lande så at underminere EU's muligheder, så, og det er jo så EU's muligheder for så at blive enige. Det er jo stadigvæk et godt spørgsmål, fordi det kræver, at man erkender den situation, man står i.
Nu siger du så EU, men lad os så gå videre til NATO, for vi skal simpelthen også have NATO med, inden vi så går til Grønland, fordi det er jo der, det store møde finder sted i dag i Washington. NATO. Michael O'Hanlon siger, at i virkeligheden, at Trump har det bedre med NATO, end han har det med EU, for det kan han slet ikke døje. Og han har det i hvert fald bedre med NATO, efter at de europæiske lande har sat deres bidrag op. Hør lige, hvad han siger.
I guess I would say a couple of things. First of all, on NATO, he considers that in part his own accomplishment.
Han ser NATO som delvist hans egen bedrift og fortjeneste efter NATO-topmødet i Haag i juni, hvor NATO jo blev enige om en dramatisk forøgelse af de militære udgifter i store træk tvunget igennem med Trump. Europæerne skal naturligvis anerkendes for deres beslutninger vedrørende truslen fra Rusland. Men jeg ved ikke, om NATO er noget, han afskyr. Men det er rigtigt, at EU ikke retter sig efter de værdier, som Trump og hans team gerne ser, såsom Vance, traditionelle nationale stater, patriotisme, mere traditionelle unilaterale beslutninger i landenes egne interesser. Så på et filosofisk niveau passer det ikke sammen med Trumps verdensbillede.
So just at a philosophical level, it's sort of not consistent with Trump's view of the world.
Så hele de der alliancer, først og fremmest EU, men så også NATO, passer ikke ind i Trumps verdensbillede. Bo Lidegaard, vi hørte Sten Rynning sige, at det bliver meget, meget svært det her bagefter. Hvordan ser du et NATO fortsætte, og nu har vi endnu ikke diskuteret Grønland?
Altså for først vil jeg sige, at jeg er meget enig i den beskrivelse, Sten Rynning gav af EU's situation og den dynamik, der kommer til at ske, og jeg tror i virkeligheden, at vi skal se lidt ind på det samme, når vi taler om NATO, fordi det her handler jo ikke bare om nogle politiske deklarationer eller om nogle intentioner om at øge forsvarsudgifterne. Der er rigtig meget realøkonomi nedenunder, og det er der, vi når frem til, og det er også der, disse koalitioner formes. Og jeg tror, en af de ting, vi kommer til at se i NATO, og det ser vi allerede nu, det er en dyb eftertanke om den enorme investering, den vi nu står overfor, for at opgradere vores forsvar. I hvor vid udstrækning skal de penge lægges i USA, i amerikanske virksomheder, amerikansk forsvar, som jo er det mest avancerede i verden, og i hvor vid udstrækning skal vi satse på at opbygge vores egne virksomheder og økonomi. Og igen der, for USA, jeg synes, hvis jeg har en kritik af Johanan, så er det, at han taler meget om USA's interesser. Men jeg opfatter ikke Trump som en ægte repræsentant for USA's interesser. Han repræsenterer nogle bestemte økonomiske interesser i USA, og deres interesser også i Europa.
Men som har magten i øjeblikket.
De har magten, men der tror jeg, vi kommer til at se en splittelse, også i USA, omkring det økonomiske, industrielle, teknologiske samarbejde, den fuldstændig dybe integration mellem amerikansk økonomi og europæisk økonomi. Hvis vi begynder at investere i vores egen teknologi, i vores egen våbenproduktion, i vores egen energiproduktion, har det enorme økonomiske konsekvenser, også i USA. Og men det er der, kampen står.
Vi er begyndt at opruste selv, men Sten Rynning, ser du den politiske vilje, ser du den vilje til at ville koordinere en effektiv oprustning i Europa, der kan, hvad skal vi sige, gøre, at vi på et givet tidspunkt inden alt for mange år kan overleve uden den import af amerikanske våben, uden vores afhængighed af amerikansk teknologi, at vi i virkeligheden kan skabe vores egen region, sådan som du talte om det før?
Nej, og det kommer til at tage tid, og det skal vi være krystalklare på, det her. Det, som man vedtaget i NATO de seneste par år, i lyset af Ukrainekrigen, i lyset af et meget aggressivt Rusland, det er nogle forsvarsplaner, som skal gøre Europa sikkert. De planer er meget udviklet og er meget fokuseret på, at europæerne skal mobilisere sig ind i en forsvarsstruktur, som gør, at vi gør tingene på en bestemt måde, noget med nogle reaktionsstyrker, nogle fremskudte styrker osv., for at holde Rusland ude. Den opgradering og den investering gør, at hvis der skal komme et europæisk forsvar ud af det her, et europæisk ledet konventionelt forsvar med et nukleart element, så kommer det til at ske inden for NATO. Det kan ikke overføres til EU eller et andet format. Det kunne det måske dengang, vi bare snakkede Afghanistan og Irak og Libyen og sådan noget der, krisestyring langt væk hjemmefra. Men den tyngde, der er lagt ind i opbygningen nu i NATO, det er kanalen. Det kommer til at tage lang tid, før at europæerne har al den infrastruktur på plads, og man kan igen stille sig spørgsmål, har de den politiske sammenhængskraft til at investere i de her store overvågnings- og kommandosystemer, som USA har. Og derfor er det også en klar interesse for Europa at holde USA tæt, uanset hvor træls Trump er. Og selvom NATO, kan man sige, ryger i spørgsmålet om Grønland, så skal man ikke brænde den transatlantiske bro. Man skal holde USA tæt, så må man finde en anden måde at samarbejde på. Hvis ikke det hedder NATO, så må det hedde noget andet. Fordi, igen, kanalen for, at Europa kan opretholde sin suverænitet over for Rusland, det er de spor, der er lagt ud i det nuværende NATO, og som kræver et amerikansk-europæisk samarbejde om at få gjort det her til et noget, der europæerne kan lede. Det er også det, der er dagsordenen i NATO, at det her konventionelle forsvar, som er så dyrt og besværligt, det skal europæerne tage ansvar for. Amerikanerne vil ikke længere. Og så er det igen så et spørgsmål om tid. Hvor hurtigt kan vi gøre det? Og det kommer til at tage tid. Og den tid skal europæerne have øje for og tålmodighed i deres arbejde med USA. De skal appellere til det andet USA. Altså, som Bo Lidegaard siger, USA er ikke Trump. USA er mere end det. Og det er vores interesse at holde dem tæt på os.
Det fører mig så frem til, fordi vi har jo altså kun en time, frem til spørgsmålet om, hvad Trump vil gøre eller ikke gøre for at erhverve sig Grønland. Michael O'Hanlon siger.
Trump is on somewhat reasonable ground and footing in trying to.
Trump forsøger på nogenlunde fair baggrund at begrænse Kinas indflydelse eller tilstedeværelse på den vestlige halvkugle. Det klandrer jeg ham ikke for, så længe han ikke går til ekstremer med militær anvendelse. Så Grønland bliver på en måde stedet, hvor hans store ambitioner og hans mere pragmatiske side støder sammen. For Grønland er, i hvert fald i Trumpland, stedet, hvor man næsten kan argumentere for en militær aktion, fordi du kan gøre det uden at slå nogen ihjel.
You can almost make an argument in favor of military action because you can do it without killing anybody, you know?
Ja, Bo Lidegaard, det er en amerikansk demokratisk analytikers syn på, hvor hvad det er for nogle overvejelser, man gør sig i Trump-administrationen.
Men det er jo en helt falsk fremstilling af situationen. Sagen er jo den, at siden 1941 har USA klart udtrykt, at de opfatter Grønland som afgørende for deres egen sikkerhed og for den vestlige hemisfæres sikkerhed. Det havde jo et dramatisk forløb i 1941, hvor vi jo gav USA reelt militær suverænitet over Grønland. Det bekræftede vi i 51 forankret i NATO-traktaten, så hele dette spørgsmål om, hvorvidt Kina er på vej ind i Grønland eller Rusland eller andre, det er jo dybest set et ansvar, USA selv har påtaget sig at stå for, og der er ingen, hverken i Grønland eller i Danmark, der ikke har udtrykt, ikke kun nu, men tidligere, at vi vil meget gerne samarbejde med USA om det. Og det vil vi gerne af alle mulige grunde, men herunder også af den grund, at vi ikke har noget alternativ, for det er simpelthen USA, der bestemmer det. Når de retter en kritik om, at der vi har sovet i timen, så dem, der har sovet dybest og længst, det er amerikanerne selv. Så spørgsmålet er ikke, om Grønland er afgørende for USA's og den vestlige halvkugles sikkerhed. Det er det. Sådan har det været i over 80 år. Det ved vi. Det samarbejder vi om. Og ingen er bedre placeret til det end USA allerede. Så argumentet om, at en militær aktion skulle være en god idé for at få kontrol med det civile, fordi man kan invadere landet uden at slå nogen ihjel.
Det har set med Trumps øjne.
Men det er igen økonomi. Det er et spørgsmål om, at det er et land, der ikke ejes af enkeltpersoner, og amerikanerne og Trump har jo selv gjort det klart tidligere, at det handler om at sælge landet, og så skal grønlænderne nok få nogle af pengene for det salg. Og her må man bare sige, hvis USA ville gøre noget sådan, så ville det jo være en forbrydelse, også efter amerikansk lov. Og derfor tror jeg igen, det her er jo Trumps personlige interesse. Og det tror jeg faktisk ikke, han kan bruge det amerikanske militær til, når det kommer til stykket.
Det er det, vi stadigvæk har til gode. Muligvis at se, man kan håbe, man ikke har det, men det kan være det. Det, der sker jo i dag, det er jo onsdag, og det er, jeg kan snart ikke huske datoen mere, men det er i hvert fald i dag, at
det er den 14.
Er den 14. januar, at Lars Løkke Rasmussen, den danske udenrigsminister, og den grønlandske udenrigsminister Vivian Motzfeldt, skal møde vicepræsident J.D. Vance og udenrigsminister Marco Rubio, og det bliver ikke i Udenrigsministeriet, som det først var planlagt, det bliver over i Det Hvide Hus. Og med al den intimidering, der kan ligge i, når man er inde i Det Hvide Hus og skal sidde og forhandle. Tirsdag eftermiddag, der fik de to udenrigsministre deres mandat med på vejen fra statsministrene Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, og Trump fik det direkte budskab. Mette Frederiksen først.
Og det undervejs blev stadig mere tydeligt, at selvom det er grønlænderne, der først og fremmest mærker utrygheden, og selvom vi i hele rigsfællesskabet har skulle ligge øre til mange fornærmelser, så er der noget meget mere grundlæggende på spil. Det her handler ikke kun om Grønland eller om kongeriget. Det handler om, at man ikke skal kunne ændre grænser med magt, at man ikke kan købe et andet folk. Og det handler om, at små lande ikke skal frygte store lande.
Og lad os så høre Jens Frederik Nielsen.
Men en ting skal alle forstå. Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA. Vi vælger det Grønland, vi kender i dag, og som er en del af kongeriget Danmark.
Og det fik så denne kommentar med i nat fra Donald Trump, ikke mindst Jens Frederik Nielsens udtalelser.
Well, that's their problem. That's their problem. I disagree with them.
Nå, det er deres problem. Jeg er uenig med ham. Jeg ved ikke, hvem det er. Jeg ved intet om ham. Men det kommer til at blive et problem for ham. Det bliver altså et problem for ham, siger Donald Trump så. Steen Rønning, han kender ikke Jens Frederik Nielsen, åbenbart formanden for den grønlandske regering. Så nu skal, de så mødes med Marco Rubio og med Vance osv. På den baggrund, hvordan ser du så det møde spænde af, når det begynder i Det Hvide Hus?
Jeg er ikke i tvivl om, at Vance, som kommer til at lede det, kommer til at gå hårdt til Danmark-Grønland fra starten af. Og se igen, han er en kopi af Trump, så han kommer til at ryste træet rigtig grundigt på det møde, og se, om der er noget, der falder ned, når han ryster Løkke og Motzfeldt. Hvis de kan modstå det pres i starten af mødet og ligesom pege på en landingsbane, så kan det være, at samtalen fører derhen. Men det kommer til at blive en hård start.
Bo Lidegaard, du har siddet med til forhandlinger også, nok ikke noget i det her i denne her vægtklasse, men hvordan ser du det komme til at spænde af?
Jeg er sådan set enig. Jeg tror, at Vance kommer til at spille hårdt ud territorialt. Jeg tror, fra grønlandsk og fra dansk side, vil man sige noget af det, jeg sagde lige før. Ja. Nemlig, at man meget gerne vil være med til at styrke sikkerheden i Arktis, og der samarbejder om det. Så det bliver klart, at det er ikke sikkerhedsargumentet, der bærer. Det er et økonomisk begær. Og så tror jeg, at de vil gøre det klart, at der er ingen indrømmelser, man kan give fra kongerigets side, når det gælder territoriet. Og det betyder, at mødet kan blive ret kort. Man kan sige, jo værre det går, des kortere bliver det. Ja. Og jeg tror, hverken den grønlandske formand for, eller leder af deres udenrigspolitik, eller den danske udenrigsminister, vil kunne gå hjem med et territorielt krav. Altså med andre ord, det vil de afvise på stedet. Og det er det mandat, der er meget tydeligt. Og i en forhandling er det jo sådan, at hvis man tager noget med, så har man også signaleret, at man vil give en eller anden form for indrømmelse, gøre et kompromis. Men lige præcis når det gælder territoriet og suveræniteten, som det principielle, ja, så kan man ikke. Når det gælder sikkerheden, så kan man i høj grad. Så den bedste, der kan ske, det er, at man får et nyt møde efter dette, hvor man skal diskutere sikkerhed. Hvad kan der gøres konkret? Hvem har ansvaret? Hvem skal betale? Hvad er det, der skal ske? Så er vi inde i begyndelsen til at bygge landingsbanen. Også noget, Trump vil kunne sige, kommer, fordi han har lagt det store pres og brugt sin berømte strategi om at være ekstremt maksimalistisk og rejse alle mulige outrageous krav, og så ender man med noget fornuftigt. Men hvis Vance står fast på, der er kun én ting, de vil have, det er det hele, og det er ejendomsret.
Altså, det er jo det, Trump har sagt.
Og det er jo nærmest privat ejendomsret til det. Så er vi altså uden situation, hvor der ikke er anden mulighed for Grønland og Danmark end at sige nej.
Ser du på baggrund af det mandat, de fik med fra Jens Frederik Nielsen og så fra Mette Frederiksen, ser du noget mandat til, at de kan forhandle andet end det, som Bo Lidegaard siger, nemlig et spørgsmål om sikkerhed, Løkke Friis? Man kan ikke forhandle territoriet.
Ja, det er jeg helt enig i. Og så har vi jo bare problemet, fordi hvis det er det, han går efter at sætte det berømte flag på Grønland, hvad i hulene gør vi så? Og der er bare at sige, der dur den der klassiske diplomathåndbog, som man jo kan i Udenrigsministeriet, jo ikke rigtigt, når det kommer til stykket. Men grundlæggende tror jeg, vi bare her skal sige, det er der ikke nogen af os, der ved. Altså, hvad der foregår i Det Hvide Hus, hvordan det her kommer til at udvikle sig, med al respekt, det kan gå i alle tænkelige retninger. Det eneste, vi kan sige, det er for nu at blive i Stens billede, det er, at træet Lars Løkke Rasmussen nok ret god til så at sidde fast og holde fast i et træ, så ikke brager ned og slår sig godt og grundigt på Danmarks vejen og Grønlands.
Steen Rønning, Trump har jo ikke vil udelukke en militær annektering af Grønland. Det er heller ikke klart, om han vil gennemføre den, og det er heller ikke klart, om han kan få hele det amerikanske system til at gennemføre den. Der er en ny lov på vej i kongressen, både senat og repræsentanternes hus, som vil forbyde Trump at bruge midler, der findes simpelthen ikke midler til, at han kan gennemføre en sådan aktion. Men vi har stadigvæk en situation, hvor Mette Frederiksen har sagt, at alt hører op, hvis det er, at der forekommer en annektering af Grønland. Betyder det, at det møde, vi står med i dag, rent faktisk kan blive afgørende for NATO's fremtid?
Ja, det kan det. Jeg bemærker også, at statsministeren jo lægger noget elastik ind i sin udtalelse. Alt hører op. Der kan man jo... dels på, hvad er det alt henfører til, og hvem gør hvad, og så videre. Altså, der er jo et politisk handlerum bag den. Men det er jo for at signalere, at det er meget alvorligt. Der er ingen tvivl om, at USA kan tage Grønland militært any day, og de vil ikke møde nogen modstand, og det kan de bare gøre. Men det vi også ser med Trump, det er, at hans instinkt er ikke at overtage lande militært. Altså, han har ageret militært i Iran, i Venezuela og så videre. Men han vil jo ikke ind og styre landene. Jeg tror, han kommer til at også være optaget af Venezuela, Cuba, Panama, Colombia. Og samtidig med, at der er en masse brændende platform indrigspolitisk. Der er spørgsmål om at opsøge og smide migranter ud, myndighederne. Der er spørgsmål om, hvem kan kontrollere centralbanken og den amerikanske rente, og hvad betyder det for markederne i USA? Og han er blevet presset på, at oksekødet er dyrt i USA, og det er han nu begyndt endelig at vågne op til, at det kommer til at true hans republikanske repræsentation ind i kongressen. Til midtvejsvalget senere i år. Ja. Så spørgsmålet er, hvor mange store brændende platformer har han brug for? Og der tror jeg, han kommer til at ryste Grønland så meget han kan, men jeg tror ikke, at han i sidste ende er interesseret i, at Grønland skal ødelægge NATO. Men det er jo et lønligt håb på en måde. Altså, vi ved det simpelthen ikke, og i sidste ende må vi også sige, at hans tilknytning til det etablerede samarbejde på tværs af Atlanten, den er jo papirtynd nogle steder.
Bo Lidegaard.
Jeg tror ikke, det bliver NATO, der kommer til at stoppe det, heller ikke EU. Men jeg tror ikke på, at USA og Trump bare kan tage Grønland. Det er et meget stort land. Det er en meget stor operation. Det er selvfølgelig rigtigt, der ikke står en her i Grønland, som vil. Men det er ikke nogen enkelt. Og alle de grunde, Steen Rønning så nåede frem til, så tror jeg ikke på, at det er andet end en papirtiger. Men det er klart, skadevirkningerne af truslen, frygten og troværdighedstabet er enormt. Men i sidste ende bliver det alle de begrænsninger, der reelt er på Trumps handlemuligheder, når det kommer til stykket i den politiske virkelighed og med et midtermvalg, der står foran i november. Det er det, der kommer til at gøre, at vores forhåbning om, at det ikke kommer til en militær operation eller brug af anden form for magt, når det kommer til stykket.
En papirtiger, det var da lidt af et budskab.
En papirtiger, men alligevel, Løkke Friis, vil det sige, at det vi står med, de forhandlinger, der er i dag, kan få ganske afgørende betydning for det fremtidige forhold mellem Europa og Danmark på den ene side og Grønland, og så USA på den anden, hvis det er, at Trump kommer til at stå med noget, der ligner et nederlag?
Ja, potentielt set. Jeg synes også, at vi har diskuteret det her med, kan vi Europa leve uden NATO? Kan vi leve, at Grønland bliver amerikansk? Nej, det kan vi ikke. Og hvor bliver så kompromiset hen?
Er der et kompromis, Bo Lidegaard?
Det ender det jo altid med til sidst, og det tror jeg også, der gør den her gang. Og det er klart, at vi vil gøre alt for, at det kommer til at ligne en sejr for Trump, selvom det ikke er det.
Det var dagens Verden ifølge Gram. Mens man venter på mødet om det må blive 8 timer, mellem Lars Løkke Rasmussen, Vivian Motzfeldt, og så vicepræsident Vance og udenrigsminister Marco Rubio. Britta Kvist og Astrid Korsholm var med i dagens program, og tak til mine gæster, Lykke Friis, Bo Lidegaard og Sten Rynning. Send gerne reaktioner og kommentarer til os på LinkedIn eller til gram@dr.dk. På genhør i næste uge.
Frank Vang var noget af en fedt røv.
Jamen, det tror jeg.
Og det blev kun værre i gymnasiet. Han aflurede lynhurtigt, hvordan man fik gode karakterer og alle tricks galt.
Jeg overvejede at skrive en bog faktisk på et tidspunkt, om at man lige løftede sin karakter 1-2 med simple midler. Ja.
Det sidste måltid med Lærke Kløvedal og en kendt gæst.
Hvordan vil du gerne huskes?
Jeg vil gerne huske som en god komiker, der gav en masse mennesker et godt grin. Og så vil jeg rigtig gerne have mine drenge husker mig som en god far. Og så vil jeg også gerne have min kone, synes jeg er okay.
Her arbejder du i realisme.
Her arbejder jeg i realisme.
Det sidste måltid i DR Lyd.